Вие сте со SBS на Македонски.
Почитувани, вие слушате SBS на Македонски со Маја Талевска. По повод годишниот меѓународен ден на жената, што светот ќе го одбележи оваа сабота, 8 март, да се подсетиме дека 100 и нешто години од првото одбележување на денот, се уште живееме во свет во кој што жените се обесправени и подчинети во низа теократски системи, помалку платени од своите машки колеги во развиените системи, а во некои од нив ги губат некогаш стекнатите репродуктивни права. Сето тоа е причина повеќе да ја славиме секоја жена што се вградила во сите големи мали битки за женските права. Родината струмичанка Слободанка Јончевска во Австралија беше една од трите клучни жени во најдолгиот судски процес за родова дискриминација при вработувањето во државава. Процес кој што доведе до историска промена во австралискиот закон за вработување и примена на еднакви можности, без разлика на родовата припадност. Со Јончевска пред неколку години разговараше Радица Бојковска-Димитровска. Да чуеме.
Ми представува особено задоволство да ја посакам добре дојде на нашата соговорничка, една од важните железни жени во борбата за еднакви права при вработувањето, Слободанка Јончевска. Добар ден, Слободанка, и добре дојдовте во SBS радио на македонски јазик.
Добар ден, Ратка. Пријатно ми.
Драго ми е што колешките во една од најпопуларните програми на SBS телевизијата, Insight, ми дадоа до знање дека талент кој говори македонски јазик доаѓа во емисијата, па така можеме сега да ги запознаеме и нашите слушатели изворно од прва рака. Како се одлучивте да им се приклучите на активистките и како се одвиваше таа борба против дискриминацијата при вработувањето врз основа на пол?
Во 80-те години веќе бех доста зрела, оте ми треба фамилиарни помош да помогнам фамилијата и децата, пошто маш ми не беше во голема соработка со платите и живеех со фамилија од реци 5 души, мажо, куќета, свекор, девер, срико и 2 деца мали имах. И меѓу това време се мачев да добијам работа негде.
Сопругот не заработуваше доволно, так?
Пред това, кога дојдов во Австралија, дојдов девојка и поработев малку во Шнедераната Бонс, ама не бех задоволна со заработката и затоа сакак да дојдам до поголема заработувачка. Оти тешко беше една плата, да, само да се да дојде човек до куќа. Куќите беа мош не скапи, ама интересо на банките беа скапи. И така, меѓу овие времена, од дома ние кои излеваме сите во работни став, женско, машко, сите работат во една заедница, така да се постигне нешто у фамилијата. Мене не ми беше чудно ако мажу треба само да работа, а жената да не работа.
Така. А вие бевте вработена во Steelworks, така? Па yes, после напуштивте за да имате дечиња.
Да.
И после сакавте да се вратите,
да се
пак.
Вратам,
што ви кажа ако го сакавте пак да се вратите?
Едноставно тие вика нема повеќе работа за жена, тие работи, тие времена помина ако жени се примише Steelworks. Нема потреба веќе за женски пол да се работа.
Значи, на кои работни места работеа жените тогаш кога работевте и вие?
Јас ко влегов у онај секшен кај што доста жени работа, имаше некој сен плаја, песокта ја делеа на неколку сорти. Која
значи, беше физичка работа, но жените
физичка
го
работа, е, ама не беше на рака стално да се крева со лопата.
Так.
Имаше места кај што можеа жени да работат обично. Јас бех и фителајба, бех и сто менеджер. Иако не знаех многу енглески во она време, ама дека бех млада, во една мало фит сто ме ставија, не знаех како се вика, ни штраф, ни штраф циган, ништо, ама тамо бих затворена и таа беше работа што фитерто сами влева да се земат, не знам по кој сајз, кој број фит, оние штрафова да му дадам и се.
Так.
Ама може да се менеджува.
Значи, тоа не беше проблем за вас да извршувате добро таа работа?
Не беше обично. Обично може секој ден да работа дете од 10 години. Ама мора некој да стоне на место. Пекичи од пекуване на боксте кој ќе дојде ордата да се става на шелфовите. Так. Мораше некој да работа.
Какви беа условите за работа во железарницата во тоа време?
Никој не знае ако бариш работа кај ќе те пуштат. BHP колку километри голема, широка, има разни секшени. Сите жени, сите луѓе имаат диферен responsibility на диферен работно место. Не е толку опасно ако знаеш кај одиш. Ако не знаеш кај одиш со врзени очи, у првите денове е тешко кој ќе почнеш да работиш.
А дали ве обучуваа во тоа време за заштита, како да се заштитите на работното место?
Не, еден ден, два, те покажува работата. Посебно повторно кој бех вратена на работа од 80-та година, после имаме ние демонстрации со она група, со Робер Мафи и женската група, да речем австралските женски, тие беа неженни чупи на девојки уште во она време. И после кој навратија на она работно место, тие покажуваат работа, имаш очи и работи.
Така. Значи, ја напуштивте работата, имавте дечиња, потоа кога се вративте, кажете ми што ви рекла, немаме работа воопшто или немаме работа за вас?
Жени.
Немаме работа,
немаме
за жени.
Работа за жени.
А вие знаевте дека има работа?
Ја знаев оти ова време уште работа жени. Така. Уште жени излева од работно место.
Добре.
Посебно службата за employee office, старо место беше таму. Уште постоеше, моја департмент беше позади него. Жени излева од прва смена. Стоја работ се држа.
Добро, кажете ни сега, како воопшто стапивте во контакт со активистките Робини и Луен?
Меѓу тие времени ше одав јас до employee office, тие женски стоја, демонстрираа, дава лифлец. Едноставно еднаш имаше на Меркури, нашиот вестник Лавара, на првиот лист, дека ние ќе покушаме и ќе ги отвориме вратите на BHP за работа на жените. И број телефон имаше доздоле од Робен Мафи, и јас му се јавив, и јас мислях како може таа жена, готова ќе се отворат портите, ќе примат жени. Мора да се јавам, таа мора да знае од кај ќе почнат, кој ќе почне да примат. Толку знаех да сватам, да разберам. И после Робен дојде кај мене, куќите ми почна да ми објаснува колку сватив, ден за ден организираме митинги, конференции, как ќе се соработува, и така продолжи со них, и по 7-8 години стана отко излегов јас за деца, да јам, деца ги имах веќе по 4-5 години беа, и пак фати време до од 75-та година до 80-та година чекав за работа. Ако не беше она кампајн, може и нема да добија
работа. Никога што се вработевте там. Да. Значи, во таква една кампања вие приложивте групна тужба против Steelworks, ги добивте работните места назад, нели, ве вработија назад?
Со голема мака, со големо демонстриране, да речем, тукашно на македонски, не знам как да речем.
Така е, демонстриране, да, протести, да.
Јас одав, збирах, бех ојдена ја нова куќа, нова ерија, што знаех кај има македонки жени, чуках на врата да дојде да им вова,
да се приклучат, да видат,
се приклучат у нашата група.
Како беше нивниот одговор? Ви се приклучуваа веднаш или има некои сомневања?
Малце се плашеа дека мажите работа у Стилорок, да не бидат мажите фатани, ние да речем по македонски подоко.
Да нема некои последици за них.
Да, така, да нема ефектира на них, на работното место. Ако постоја и од жената, ние одеме големо отворено демонстриране, по 50-60 жени се збира пред портите на BHP. И мажите некои не пуштија жените, му беше страв да не изгубат и она работа. Так. И они работат од Steelwork. Некои се решија идеја, ама со страв некои мажите не пуштија.
Ваш ви, вам ви беше страв или не имате што
да изгубите? Работеше за Railway, не беше у BHP. И не му му нафрлива работниците, пријателите таму кај шо работа. Може една ден и ти да изгубиш работата, зашто жената према голема компанија оде да демонстрира срамота, секи бидете на очи фатани, како да речем, они се тука старалци.
Меѓутоа, вие бевте детерминирани дека ќе одите по тој пат и ќе истерате правдата на...
Ние знаеме дека, обично јас, некој нема работа, не знаех од има работа, жена што може да работа у BHP, никој пат не им беше страф, и да излезах на демонстрација.
И колку години потоа работевте во Steelworks?
Од 80 година поново кога се запустив, 25 години работев.
После тоа 25, до 2005-та, така?
До 2005-та. Ми беше убаво на исто работно место бех, од како што ми покажа првата работа, може да речем бех успешна, покажав моите сили, моите способности, се вика Тинмил, моја секшен, се викаше моја департмент, Молти скул дојде, сите работи ги прифатих де работам. Три машини германски беа сеча ламарина. Јас застанав, учев исто и на машин оператор да бидам, форкливо го возев, рентрак набавувах, quality control на ламарината. Значи
оно што го смета некако поста... традиционално машка работа, жените го работат.
Жените го работат, ја.
Не само што успеавте да се вратите на работните места, него успеавте Steelworks и да ви исплати компензација за обештетување за дискриминација врз основа на полова припадност. Така?
Да. Меѓу ова време дури waiting list, на чекане лист што сме биле, порано запишани за оние години што им е изгубено. Steelwork, отко го добиеме кајсо делото, дека ние сме во право да бараме работа, има потреба, Steelwork не доплати. Обично доплати некој, за пример, за прима неколку жени, не знам точен број од нив, после политички, како беше у Steelwork проблему, ги избракај. Тие вика, кои последните се прима на работно место, први ќе ги избркаме. Това беше обично за таа група жени, ние последни шо на прима Steelwork. И тренчер ги испушти по 2-3 години. Тие повеќе платија на такви жени шо изгубија воджесо, как да речем ја.
Кажете ми, Слободанка, кога победивте нели на судот, што ви беше подраго, што... вашиот случај доведе до промени во законот за работни односи или тоа што добивте компензација, што значи на некој начин...
Никој пат парата стварно го помага човекот, ама е пролазна, по моје мислење, ама историјата останува за секој пат. Нашето дело остана исторично во Илавара и што секој голема компанија, не само BHP, секој работно место треба да замислите има equal opportunity. Секој женски пол да бара работа, да не биде дискриминиран, да не биде примена ова работно место.
Само
не само personal choice.
Да.
Остана закон за секој пат со ова дело, ние што го направим.
Слободанка, како гледате сега од оваа гледна точка на минатото во однос на правата на жените при вработувањето на работното место и сега? И што би смениле вие во моментов, еве, како што е состојбата?
Едноставно, јас имам еден животен пример, можам да ти кажам. Може Робер не ме подсете или може да е смешно ако некој го слушнам. Пред 10 години, 12, колата ми застана од Сиднеј за Вулунго. И... Маш ми, немаме мобил ова време, немаме да телефонираме. И јас останав до колата, маш ми ојде на оцрито да телефонира на син ми да дојде да не земот и колата ни остане на пат, се запали. Иако има син механичар, колата ни се запали на пат. И многу коли помина, само едно младо женско застана, веќе падна мрак, сонцето падна доле, јас бех само позади колата и викам, толку коли помина, маже, ниједен не застана, шо е проблем, моја сама жена стоам до колата, маж ми не беше тука. Викам, како ти застана? Не ти беше страф? Не, рече, зашо да ми е страф? Гледи шо имам колата. Јас работам... На шо е Буш Ранджа, ми вика?
Да.
Је, викам, знам шо е Буш Ранджа. Гледи, моите кола има полно Буш Тулс, вика. и не ме срак, вика, сакам да помогнам на секој еден, посебно жена Давидом, да стоа на пато сама, зашо да не застанувам. Баш бех многу задоволна, младо женско застане и правим.
Да помогне, да.
И викам, дали знаеш, викам, оти таа работа не збуша да оде, може да биде само за маже. Не сега, овие последни години ми вика, не са работа само за маже, може жени да одат кај што сакат на работа.
Сите
се викам, е, знаеш, јас сум инволв, бех инволв во таква работна организација, во таква организација, што секо работно место треба да прима и женски пол, било на какво работно место да биде.
Добро, Слободанка, на крај кажете ни накусок, од каде сте родом и кога дојдовте во Австралија?
Јас сум од Срумичко, од голема фамилија, јас бек 10-та во фамилијата, имам брат ми, уште е жив, оде на 90 години, тај беше учител у Битола и со битолскиот крај повеќе луѓе идеа наваму и он беше претеран да дојде малце да заработа некоја пара од и куќе билдиш у това време. Кој година он може да беше 76-68-69 година, ама учител не работел у BHP, у Фендри, таму на прашене со лопата, му беше тешко на него, 8 месеца или 16 месеца беше у Австралија и се врати назад. И помеѓу тај брат што беше убитила и пријателе го зедал другиот брат што беше в село, татко ми од Гомри, тај брат остана и му беше жал јас да останам на земјоделие, земјоделската работа тешко, младите ни останаме по Галин да не работеме на земјоделството, и нашиот крај земјоделството е многу тешко, Срумичко се работа многу. И затоа ме зедо тука.
Која година дојдохте?
72 година дојдох. Ја бех 21-22 години. Бара богат маш, ама пак најдо сирома со скапаниче.
И завршивте во Стилвокс.
И така остана живота.
Се за љубов што велат, не ли?
Да.
Добро, Слободанка, ви благодарам што ми ја кажавте вашата инспиративна приказна. Би можеле да разговараме уште долго со вас и за вашиот живот, но гледам дека ве чекаат, нели, во телевизиската програма Insight со колешката Чени Прокипа. Бидејќи ги имаме во студиово и Робин и Луен, да проговориме малку.
Нека не каже тие нешто, да.
Робин и Луен, welcome to SBS Macedonian.
Thank you.
I think it's nice to hear your side of this story. I hear that you are making a documentary about the whole class action against Stillwork.
Yes, Radha. It's such an amazing story, and unfortunately it hasn't really been told. It's not in history books, it's not in schools, and it should be, because it's really about people standing up for injustice and sticking together and how you can win despite all the odds of the biggest company in Australia, which is what it was, and winning for women and changing things for women. So it is a really, I'm very passionate about it, and I'm very proud to be here with Slobodanka and Luanne, and very proud of being with all the women that were involved.
You were all young and fearless.
Yes, we were. And we were beautiful and skinny.
I think you're still beautiful. But why do you think it took so long for this story to be told? It's such an important story.
It is an important story, and I don't think that generally progressive movements are good at keeping a record of what we do and how we do it and what we do well, and this particularly is a great story. I only retired from the steelworks in 2011 only, and that's when I could really focus on making the film. So I've actually been thinking about it for a much longer time, but I just started doing a little bit of researching as soon as I finished at the steelworks and filming some of the women, just getting our stories together, and then about 3 or 4 years ago started doing it properly and really fundraising and paying professional people to help us.
It's expensive to make movies.
It's very expensive. Our budget's just under $200,000, which is very cheap for a documentary film. Most of it we've made on the smell of an oily rag, but now we're at the final part of it, which is the fine cut of editing, the sound, the music, the film composition, and the picture and sound mixing. So we've just engaged a woman called Jan Preston to do the music, so we're pretty excited. She's seen a rough cut of the film and she really wants to do it. So, and all the people that have been involved in the actual filmmaking process are very passionate about supporting what we're doing. So, I mean, the film's actually being made like the actual campaign by the support of the community, the unions, labour movement, migrant women's organisations. So it's not dissimilar in that way.
And the title is?
Women of Steel. I don't know how you say it. Well, Jena...
Железные жены.
What is it again?
Железные жены.
Железные жены. So, yes, well, and, yeah, we hope to, you know, get subtitles and get it around internationally if we can, because it's a great example for all women, or for anyone that feels injustice.
Very inspiring story.
Yeah.
We don't hear many lately.
No. Well, it's a good time to show it.
Even the job that's there, like... me and Robert, we've been working close. When I saw what she ran, the line, if you see on TV, or the steel,
mm-hmm. hot
steel running, and the plight, we call it plights, steel plights.
Yes.
She, pulpit.
I was in the pulpit, yes. Pulpit. I was.
With computer like this, to Tina the...
I worked in the hot strip mill. I was a hot strip mill operator.
Right.
So I was a welder. I was a crane driver. I was a crane chaser. I was a grease monkey. I was anything I needed to be to get my wage in. But, yes, that last job I had, one of the last jobs, was quite challenging.
What was it?
I was an operator in the hot strip mill. So it meant rolling steel from very hot, 1,300 degree, bars of slab, and then rolling them down into 2 millimeter, you know, steel, which was then coiled up. Really long process.
So there was no men's job that women couldn't do?
I don't think so. No, we could do any job in the steelworks.
But the men's can
even
do
though it. We were told there were no jobs for women. So it's great to prove that we can do it.
Yeah. What was the feeling when you got the results that you won?
When we got jobs, I think, a lot of people came up and said, oh, good on you, I supported you, I got a leaflet from the bridge, I put money in the bucket, I signed your petition. So I think we went in on pretty much a wave of victory, having won against BHP, and they, even though we hadn't even gone to court then, just the fact that they had to employ us, because, in my opinion, they were so embarrassed not to employ us, and the media was so good. So I think generally everyone was really supportive. Most of the workers at the steelworks are migrant workers, so they understood what discrimination was. Mm. So they were totally supportive.
And Luanne, what was your role in this steel process?
Well, I was part of the campaign as well. Which was, yeah, it was really inspiring because, and something I think that, can be an inspiration for people today in terms of fighting for things, because this group of women, mainly migrant women, there were sort of Macedonian, Croatian, Serbian, Turkish, Greek, Spanish, Chilean, you know, like it was very, very multicultural. And English speakers were in the minority. So, but we all boosted each other and we got such confidence from each other. And it was just a very, just an inspiring campaign to be part of. And, you know, I've worked there as well. And I think in this day and age when there is a bit of despondency about campaigning and about a whole lot of issues, whether it's about the environment or other things, I think, you know, we can learn by the fact that if this group of women in collaboration, you've got to reach out. We reached out to unions. We reached out to other women's organisations all around the world, in fact, that you can be powerful, that you can have an impact. And I think what we're hoping, and Robin and everyone else who was mainly producing the film single-handedly, are hoping that this can be an inspiration not only for women but for all people who are suffering inequality or injustice.
Thank you so much for being part of SBS Macedonian, and thank you so much for telling your powerful, inspirational story. Slobodanka, Robin, Luan, thank you so much.
Thank you.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.